Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
O vindeiro 28 de xuño é o Día da Árbore, Antón, pero non se celebra esta data tamén o 21 de marzo.
Sí, vamos a ver, é que é distinto, vamos a ver, o día 21 de marzo, o que se conmemora a nivel internacional, é o Día Forestal Mundial. Ainda que, bueno, normalmente, por simplificar, e xa tamén, como está moi extendido socialmente, celebrase ese día, eu creo que tamén, tendo en conta de que é pleno período escolar, ¿no? E de celebrarse, pues, a mellor en datas como esta, pues, sería máis complicado, ¿no? Pero de todo xeito, o que nestes días relacionados con medio ambiente, de celebración internacional, que, bueno, pues, citamos moitas veces, a nivel no calendario, digamos, medioambiental, tense o día 28 de xuño como día específico dedicado á árbore. Y esto, vamos a ver, tamén ten unha motivación. É dicir, o 21 de marzo é o día forestal mundial, é dicir, o día dedicado ao que son as masas forestais. Pero as árbores son algo máis que bosques tamén. É dicir, podemos atopar árbores, pois, por exemplo, nas hortas, como cultivo non só para producir madeira nos montes, sino como cultivo para producir alimento, non? E, por suposto, nos xardíns, no ambiente urbano, nas rúas, alegrándonos un pouco a vida e mellorando o noso medio ambiente e a nosa calidad de vida, non? E, bueno, pois, nada, é un día tamén dedicado a eso, a importancia de que ten cuidalos e estendelos, non? E plantalos. Por suposto, bueno, ainda que parezca algo que seña redundante, nunca está de máis recordar a importancia das árbores, non? Pero, bueno, dado que, pois, prácticamente quedan dous programas de Zona Verde e que se conmemora, pois, o Día da Árbore, este día 28 vindeiro, pois, eu creo que era boa idea adicarnos o día de hoxe, pois, o programa a falar, por exemplo, do que son árbores senlleiras, non? Árbores singulares, en concreto, do noso concello, do Concello de Fene.
E que se entende por árbores senlleiras? Que criterios seguen para calificar unha árbore ou unha formación arbórea como senlleira?
Vamos a ver, se nos ceñimos ao que di literalmente o texto do decreto que crea, pois, precisamente o catálogo galego de árbores senlleiras, que ten data do ano 2006, bueno, pois, di literalmente que, bueno, pois, terán a consideración de árbores senlleiras aquelas árbores e as formacións, o sea, non só árbores, sino tamén, bueno, pois, formacións arbóreas, de calquer especie, tanto autóctona como foránea, situadas en terreos, tanto de propiedade pública como privada, que señan merecentes, pois, de medidas específicas de protección en atención ás súas excepcionais características en canto a porte, dendrometría, que son as súas medidas, non? Idade, rareza, significación histórica ou cultural, ou ben interese científico, educativo, estético, paisaxístico, ou calquera outra circunstancia que lle faga merecedor, pois, dunha especial protección, non? Estas árbores senlleiras, monumentais, sobresaíntes, singulares, ¿no? Podese chamar de moitas maneiras. Bueno, pois, existe este decreto a nivel galego que establece, pois, a parte do catálogo, o sea, da relación de árbores e de masas forestais que merecen este tipo de calificativo, pois, as medidas referentes a planos de xestión, medidas de protección e tamén o réxime de axudas do que son merecentes ou acreedores os propietarios daquelas árbores que estén situadas en terrenos particulares, ¿no?
E temos árbores sobresaíntes ou singulares no Concello de Fene, cales son?
Pois eu, atendendo un pouco estes criterios que falamos agora, bueno, pois eu creo que sí, ¿no? Que hai do que eu coñeza árbores no Concello de Fene que podemos considerar como senlleiras, non? ou sobresaíntes ou singulares. Home, pois podemos citar, por exemplo, bueno, de algunhas xa temos falado en algúns programas, non? Pero, bueno, pois, por exemplo, as árbores do Pazo, non? Ou as que citamos outro día no Parque de Castelao, bueno, en Limodre hai un buxo tamén importante, bueno, o alcanforeiro que te falamos de Maniños, un acibro que hai no lugar da Armada en Maniños, unha camelia que eu creo que, se non é a primeira, é das primeiras que tuvo que vir para Fene, que está situada no lugar da Brea en Maniños. A que, por certo, bueno, pois aí non hai moito, lle fixeron unhas mutilacións brutales dunhas polas que tiña, non? Por causa dunhas obras que estaban facendo en esa propiedade, non? Bueno, seguramente coñeceremos tamén a xente que pasa pola estrada de Mugardos, pois a palmeira aquela tan alta que hai no lugar do Pombal, preto do Pote, que é unha guaxintonia, tamén, bueno, unha palmeira das que hai poucas no noso concello, non? Por suposto, os carballos do Pote, xa temos falado deles. E logo, bueno, pois os que pasen polas pías, e sobre todo na primavera, seguro que se quedan na retina coa imaxe, pois, da árbore do amor que hai no adro da igrexa parroquial de Perlío, e o freixo do maná que está o seu carón, non? E, bueno, pois despois hai cousas que non están tan á vista, como, por exemplo, no Esteleiro de Navantia, a caronda do local da enfermería, bueno, pois hai ali un que se chama carballo australiano, que en realidad é unha grevillea robusta, bueno, pois que a mellor tampouco que seña unha cousa moi bella ni moi grande, con respecto ao que pode chegar a ser, pero sin embargo é bastante singular, dado que grevillas robustas en esta zona eu prácticamente non conozo máis que esa, non? E bueno, despois hai tamén, poderíamos falar de formacións tanto de especies autóctonas, non? Como xa temos falado, pois, da fraga do Velelle ou da fraga do Piqueiro. E logo, bueno, pois hai masas de castaños, por exemplo, no lugar da Rúa en Maniños. Hai unha masa de castaños bastante ben conservada. E masas así tamén, formacións, digamos, máis de en plan xardiñeiro, pois os plátanos que hai no adro parroquial de Sillobre, aínda que, bueno, pois sempre teñen unha poda así bastante radical, pero como árbore, en canto a tamaño e edade, eu creo que tamén son dignos de ter en conta, polo menos a nivel local, non?
E que teñen de singulares, de ter en conta estas árbores de Fene?
Pois depende, vamos a ver, depende das que do que falemos. Por exemplo, o que falamos das árbores do Pazo, en concreto, da vexetación que queda ali, que xa había cando estaba o antergo Pazo de Barallobre. Bueno, pois o conxunto que forman as camelias, a laranxeira ceda, a magnolia, o piñeiro manso ou o Pitosporum undulatum, xa simplemente por ser estar onde están, eu creo que xa teñen un valor histórico, polo menos, xa digo, a nivel comarcal ou local, dado que, bueno, pois prácticamente son o único resto que queda xunto coas pedras do escudo que está ali no Instituto de Formación Profesional, ou xa digo, os únicos restos que quedan do Pazo, non? E logo xa, como singularidades, incluso, bueno, pois o piñeiro manso, o pino piñonero, ten un perímetro medido a 1,30 m do chan de 3 metros, de máis de 3 metros, 3 metros e 30 centímetros, non? O sea, nos dá un pouco unha idea tamén de do tamaño que ten, non? E o Pitosporum undulatum é, bueno, que tampouco lle conozco o nome común, ainda quixera decilo, non? Eu creo que nesta comarca non debe ser o único que hai, bueno, polo menos con esas características de tamaño e de edade, que superan, bueno, pois a centenar de anos. Bueno, despois temos, por exemplo, as carias do Parque de Castelao, que tamén son singulares. Por esta comarca non se ven exemplares desa especie e con esas características de tamaño. O os buxos que hai en Limodre no Camiño Grande, bueno, pois tamén superan seguramente os 200 anos e, bueno, pois teñen un tamaño, por exemplo, o tronco, son varios troncos, tres troncos en concreto, e o maior ten pois casi un metro de circunferencia, non? De tronco. Bueno, o alcanforeiro que falamos precisamente en algún programa del que está na Ribeira de Maniños, pois, bueno, tamén é un árbore singular por a especie que é. O alcanforeiro, o cinnamomum cánfora, e logo tamén unha referencia a nivel de paisaxe, non? Porque a súa copa chama a atención desde lonxe. Temos o acibro oeste da Armada en Maniños, que, bueno, eu creo que é merecente de estar incluído pois no catálogo galego de árbores senlleiras, porque supera incluso a altura, por os datos que teño eu, de referencia para estar incluído en este catálogo, non? E desde logo, bueno, pois a idade pode ser, bueno, máis que centenario, non? A camelia da brea que falamos antes tamén ten que ser moi bella, o sea, según os testimonios de falar con xente ali, pois de idade, pois xa recordan así de toda a vida, o sea, que esa camelia, bueno, pois ten que pasar tamén dos 200 anos, non? Incluso ali, donde en esa propiedade parece ser que foi en algún tempo casa reitoral, non? Por lo que teño entendido. Bueno, a palmeira que hai no Pazo de Maniños, pois tamén pode ter apuntes históricos, non? Un valor histórico, bueno, e supera tamén, pois, o centenar de anos, non? Bueno, os carballos do Pote, como formación, é unha formación moi ben conservada, certamente teñen un tamaño aceptable, e, bueno, pois, cousas como o Cercis de Perlío, da Eduardo de Perlío, o Árbore de Amor, bueno, que terá, pois, como uns 8 metros de alto, non son árboles, non son unha especie que tende a ser moi alta, sin embargo, bueno, o seu valor paisaxístico penso que é grande porque é unha referencia naquela zona, non? E, bueno, pois así podíamos seguir, por exemplo, un que non citei antes, que a laranxeira que hai na Praza da Escola en Perlío, bueno, pois non é unha, non, se cadra non ten importancia necesaria para estar incluída no catálogo galego, pero, por exemplo, si a nivel local, porque é unha árbore de referencia para o vecindario e, bueno, e moi apreciada por os veciños da zona e moi querida, ademais, e ben conservada, moi ben conservada.
Algúnha delas está incluída nese catálogo galego de árbores senlleiras?
Pois non. No seu momento, cando se creou este catálogo, o Concello presentou alegacións de inclusión. Con, bueno, prácticamente a maioría destas árbores das que estamos a falar se presentaron como alegación este catálogo galego de árbores senlleiras, non? Bueno, o comité que según o decreto está encargado de analizar as propostas para incluílas, bueno, e tamén ten outra, incluílas ou incluso excluir se hai algunha que perde o carácter de senlleiro. Bueno, pois en base a uns criterios normalmente de tamaño, pois non aceptou ninguna das alegacións que se aportaban. De todas maneiras, eso non quere decir que non señan árbores importantes, non? Porque non todo se acaba a nivel galego. Tamén, bueno, hai outros niveis, como ou a nivel comarcal ou local, que, bueno, eu creo que son árbores que forman parte da memoria colectiva da xente das nosas parroquias. E, en este sentido, eu creo que, bueno, unha labor que está pendente e que creo que sempre é bon momento para facer sería a creación dese catálogo local de árbores senlleiras ou de árbores singulares do concello, non? Precisamente por eso, para que quede aí reflexado como parte da memoria colectiva, non? E que, bueno, pois non só son monumentos pois as estatuas, sino tamén as os monumentos vivos como son as nosas árbores, non?
En a comarca, que árbores están incluídas no catálogo galego de árbores senlleiras?
Pois no catálogo temo, no, perdón, na comarca hai algunha que está incluída, como por exemplo, bueno, o teixo que hai na finca do Estanreiro, en Ponte de Ume, que por certo hai pouco aparecía no, nas noticias do xornal, porque está afectado dunha enfermedade, non? Está sendo sometido a tratamento para curar esa enfermedade. En Ortigueira tamén hai unha laranxeira que dá uns froitos moi raros e que ten, bueno, varios centos de anos de antigüedade e que, bueno, pois incluso eses froitos, por creerse incluso que podían ser a súa forma de vida algunha intervención demoníaca, incluso chegou a ser exorcizado polo obispo, non? Aí, por suposto, anos, moitos anos. E tamén están incluídas nese catálogo pois unha aliñación de cipreses, de cupressus macrocarpa que hai pois no peirao de Ortigueira, non? E tamén está incluída pois unha magnolia grandiflora, destas que teñen a folla perenne, que hai actualmente está no Paseo Marítimo de Narón. Era formaba parte do patio dunha casa que xa non existe hoxe, que foi o Casa Cuartel da Guardia Civil, e que, bueno, se nos situamos na Ponte de Xuvia, no lado de Narón, pois vese ali xa a man dereita. Desde logo, impresionante polo tamaño que ten, e, bueno, está bastante ben conservada tamén, non? Pero aproveito para decir que, bueno, pois para saber máis destas árbores da comarca e tamén do catálogo galego de árbores senlleiras, pois vamos ter ocasión de poder escoitar a un dos que das persoas que redactaron esa relación de árbores, non? Que Carlos Rodríguez da Cal, que precisamente hoxe, mércores, día 22, a impartir unha charla ás 8:30 da tarde no local da Asociación Etnográfica e da Natureza de Maniños, non? E, bueno, pois nada, todos os que queiramos ir a verlo, pois temos entrada libre, non?
Moitas grazas, Antón Muñiz, por acompañarnos unha semana máis no Zona Verde. Un saúdo.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.